Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Maile Urrezola, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Zinea eta zientzia ziklo aurkeztu du gaur Euskadiko filmategiak Donostia International Physics Centerrekin batera, zientziaren divulgazio helburu hartuta, zine proiektzioekin batera zenbait adituk denboraren inguruko kontzeptuei buruz hitz egingo dute ikusentzuleekin.
Bai, hori du berezitik zine ziklo honek, 8. edizioa da urtengoa eta geroz eta jende gehiago erakartzen du gainera. Aurten denboraren kontzeptua erdigunean jarrita aukeratu dira proiektatuko diren filmak eta esan bezala proiektzioetan adituek hartuko dute parte. 12 film proiektatuko dira zikloan eta 21 adituk hitz egingo dute hor agertzen diren gaien inguruan. Kulturleioan emango ditugu ba, zine ziklo honen xehetasunak. Mikel Chamizo ere gurean izango dugu, Euskadiko Orkestrak abonu denboraldiari ekingo dio aste honetan. Bertan, ostiralean eskainiko du denboraldiko 5. Kontzertua, Bilboko Euskalduna jauregian izango da lehenengo emanaldia, eta datorren astean Donostian, Gasteizen eta Iruinen eskainiko ditu gainerako emanaldiak orkestrak, eta tira, ba, kontzertu honetarako prestatu duten programa izango dugu izpide Mikel Chamizorekin. Eta Baztanera begira ere jarriko gara besteak beste, bertan dena, Baztanen dena prest dutelako hilbeltza ospatzeko urtarrilaren 20 aurrera.
Euskadi Irratian, Kulturleioa, Mailu Odriozola.
Eta lehenengo geldialdia, Andoaingo Sarobe antzokian egin behar dugu. Txalo Produkzioak konpainiak Amak antzeslana bertan erakutsiko duelako lehenbiziko. Ze aurre astreinaldia egingo du Sarobe antzokian, Elena Diazek idatzitako Madres antzeslanaren euskarazko egokitzapena da, Intza Alkain, Tania Forniele, Oiana Maritorena eta Iraitz Lizarraga dira antzesleak. Oiana Maritorena kontatu digu, zer nolako antzeslana prestatu duten?
Ba, Amak da amatasunaren inguruko antzeslan bat. Eskola batera joango dira 4 ama eta bertatik atera ez migalituko dira. Eta bueno, ba hor daundela 4en artean elkarrizketa ezberdinak egongo dira, ba amatasunak dituen arlo ezberdinen inguruan eta bakoitzak bere iritzia emango du eta bueno, umorez beteriko emanaldi bat izango da. Ze batzutan amatasunaren inguruan ez iritzi asko egoten dira eta bueno, dramatiko izan daitezke asko, baina bueno, guk beste puntu batekin hitz egingo dugu, eta bai, uste dut, umorea dela batez ere bere zaugarri nagusia.
Beno, bat, talde bikaina osatu dutela, adierazi digu Maritorenak, antzeslan berezi honetan, Ama paperean pozik sartu da ondoan dituen aktorekin, eta bereziki, Begoña Bilbao zuzendariarekin.
Oso ondo, nik egia da, lehen aldia dudala bere zuzendaritzapean, besteek bai aurretik elkarrekin lan egindakoa ziren, eta Begoñarekin ere bai, eta oso gustura egia san, bai, zuzentzen dizkigu, ba, bueno, berak ikusten ditun gauzak, eta bai, pixkanaka berarekin bat zea egiten, eta pertsonaia ere osatzen. Beraz, ondo, oso ondo.
Amak gaur, arratsaldeko 7, Andoaingo Saroben aurre estreinaldia izango da gaurkoa, ostiralean estreinaldia Hondarribian, arratsaldeko 8, Itsasetxean.
Amen.
Eta Andoaingo sarobetik bagoaz gu, Bilboko Arriaga antzokira izan ere, David Kainaren La boda de los otros antzeslana estreinatuko da kasunetan bihar Bilboko Arriaga antzokian esan bezala. El Mortero Konpainia eta Pabellon 6en arteko ekoizpen honek amodioaren inguruko hausnarketa piztu nahi du ikuslegoaren baitan. Arriaga antzokiaren ostean, ba Pabellon 6en ikusial izango da antzeslan hau, datorren larun batetik hasita, otsailaren bira arte, ostiral, larun bat eta igandetan. Xetasunak Juan Ramon Martiarenak.
Saioa eta Anderren historia kontatzen digu La boda de otros antzeslanak. Iraganean bikote izan ziren, baina bien arteko amodio historia amaitu zen, agian ez modu oso egokian. Orain 12 urte elkar ikusi gabe egon eta gero, ezagun batzuren ezkontzan kointziditzen dute. Biak dira ezkontzaren protagonista nagusiak. David Kaina egileak eta antzeslek diote, antzeslana bihotza uste bat dela protagonistentzat, baina aldiberean festa ikusleentzat. Leire Orbek Laura emaztegaiaren papera egiten du.
Benetako protagonistak hemen dira eskontzako bi gonbidatu, duela asko aintzen zirela bikote eta ez dira ikusten duela 12 urte gutxi gora bera, eta bertan elkartuko dira eskontza honetan. Beraz egongo dira momentu asko ikusiko dugula nola eskontza honetan gaudela, badaude bere diskurtzoak, badago dantza, badago novioen ramoa, gauza hori guztiak ikusiko ditugu, baina ere egongo da bi hauen arteko elkarrizketa oso gogorra. Haientzat oso gogorra, ikuslentzat ikusiko dugu.
Maitasunaren inguruan hausnarketa egitera gonbidatu nahi du publikoa antzeslanak, denboraren poderioz sentimenduak aldatzen direlako eta hasieran sufrimendua zena nostalgia bihurtu daitekelako.
Antzeslan hau daukan gauza oso positibo eta oso polita da mundu guztiak ikusiko duela zeozer berak bizi izan duena, seguro. Guztiok izan dugu bikote bat duela denborazko edo erlazio bat, edo zakit lagun bat ere izan liteke. Momentu batean oso garrantzitsua izan da zuretzat eta asko maitezen nuena eta gero batean hori bukatzen da, asko sufritzen duzu momentu horretan, baina 12 urte gero gauzak aldatzen dira eta ja ez zaude hain triste ez da, edo hain aserre, baina bueno, ez duzu ahazten ere. Nik uste dut hor aldaketa dagoela sentimendu duen arabera, baina zuretzat garrantzitsua izan zen gauza bat gogoratzea modu on batean hemen ikusiko duguna hori izango da.
Antzeslanaren testua idazteaz gain zuzendaritzaz ere arduratzen da David Kaina. Taula gainean berriz Kepa Alesok eta Lucia Astigarragak Ander eta Saioren paperak egiten dituzte eta Josu Angulo, Antonisek eta Leire Orbek berriz Diego eta Laura Ezkongaien paperak. La boda de otros antzeslanaren estreinaldia bihar Arriaga antzokian arratsaldeko 7:30 ostiraletik hasita otsailaren bira arte berriz Pabellon 6en antzestuko dute ostiral, larunbat eta igandetan. Arriaga antzokiaren urteko bigarren estreinaldia eta Pabellon 6en lehena.
Urte berriarekin batera eta oporrak bukatuta Euskadiko Orkestrak bere ohiko martxari ekingo dio aste honetan Abonuko 5. kontzertuarekin. Oiden moduan Mikel Chamizok hitz egingo digu orkestrak eskainiko duenaren inguruan. Mikel Chamizo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz zaudete?
Ba, oso ondo eta zu? Zer moduz hasi duzu urtea?
Ba. Bueno, urte berri hon, esan behar da, ez dakit ja sortzean gaude, urtarriak sortzean ez dakit baimendo, baimena daukadan esateko.
Bai, kulturleioan bai, eh?
Partetik, urte berria zuen guztiontzat.
Ederki, ba, berdin zuri ere, musika izango dugu izpide oiden moduan, Euskadiko Orkestraren inguruan hitz egin behar dugu, izan ere, hemen ere, bukatu dira oporrak, eta ostiralean ekingo dio Euskadiko Orkestrak abonu denboraldiari, ez da?
Ja, 5. abonu kontzertuekin hasiko da, aste honetan bertan, ostiralean izango da, Bilboko Euskaldunan, eta beste 4 kontzertuak iritsiko dira hurrengo astean. Izango dira astelenean Ilak 13 Donostiako kursalean, egun bat geroago asteartean Gasteizko Jesus Guridi kontserbatorioan, asteazkenean Iruñeko Baluarten eta amaiera gisa orkestrak 5. abonu programa hau agurtuko du berriro ere kursalean Donostian urrengo ostegunean Ilaren 16an.
Eta zer nolako programari dira prestatzen?
Ba, oso programa polita eta ambiziosoa esango nuke, ze egitera bat dauzka romantizismoko bi obra handi, oso handiak eta oso, bueno, nahiko ezagunak dira gainera. Eta historia polita dutenak, adiskidetasunarekin edo adiskidetasunaren bidez lotura batzuk dituzte beraien artean, ez? Mm-hmm. Orduan, ba, lehenengo zatian, adibidez, ba, Johannes Brahmsen pianorako lehenengo kontzertua entzuteko aukera izango dugu. Eta hau izan zen bere lan, lehen lan sinfoniko handia, eta naiz eta bere lehen lan sinfoniko handia izan, ba, erromantizismoaren pianorako kontzertu ezagunetariko bat bilakatu zen, ba, oso azkar, ez? Eta esan dugu, ba, bueno, adiskidetasunarekin oso lotura hurbila daukatela, ze Robert Schumannen influentziaren pean edo idatzi zuen kontzertu hau. Baina ez hainbeste Robert Schumannen, baizik eta bere emaztearena, Clara Schumannena. Johannes Brahms oso gaztea zenean, ba, Robert Schumannen atera deitu zuen, Robert oso adiskidatu zuen handia izan zuten, baina oso motza, ze Robert Schumann hiru urte bakarrik biziko zen momentu horretatik, ez? Baino bere emaztearekin bizitza osorako adiskidetasun oso polit bat izan zuen, ez? Eta Clara biek bazen pianista bikaina, oso kompositore oso ona zen baitare eta oso informatua zegoena, eta adiskidetasun honen bidez Brahmsek baitare obra handiagoak eta ambitziosoagoak egiteko ba grina edo sortu zitzaion.
Eta egin zuen Euskadiko Orkestrak interpretatuko duen hau, ez da?
Bai, pianorako lehenengo kontzertu hau hasi zuen egiten, ba, piano sonata bat bezala, bi pianorako sonata bat, Klararekin batera jotzeko, ez? Baina momentu batean entzun zuen Beethovenen 9. sinfonia, eta, bueno, izugarri gustatu zitzaion, eta bere buruan sortu zen, ba, zeo zer handiagoa egiteko desioa, ez?
Bai.
Eta orduan, ba, bi pianorako sonata txiki hau, pizkanaka handitzen joan zen, ez? Eta hasiera batean sinfonia bat egin nahi zuen, baina momentu batean konturatu zen, ba, ez zegoela prest oraindik sinfonia bat egiteko, eta orduan, hiru urte lantzen egon ondoren, azkenean, ba, pianorako kontzertu hau sortu zuen, ez? Eta dala pianorako kontzertu oso berezia gainera, zer ez da bakarrik pianorako kontzertua da, baino da sinfonia baten rasgoak edo dituela esan genezake da mezkla bat bezala, ez? Estreinatu zenean kontzertu hau 1849an harrera ez zen oso ona izan, eh? Baina Brahmsek ondo hartu zuen, pentsatu zuen, bueno, nire lehenengo obra handia da, eta ba honek ba hobeto egiteko eta handitzeko eta nire kompositore teknika hobetzeko ba desioa eman zion.
Urteekin publikoaren, entzulegoaren onarpena lortu zuen obra honek?
Bai, Brahmsek hasiera batean pentsatu zuen kontzertua berregitea. Baina azkenean aldaketa txikiak egin zituen bakarrik. Zergatik, ba, denborarekin ikusi delako, ba, obra oso eraginkorra dela, ez? Lenguaia sinfonikoa oso garatua da, eta bakarlariaren txat, ba, une gogoan garri asko dauzka, ez? Eta gainera partitura dramatismoz beteta dago. Eta gainera, obra sakona delako, ze, esaten da, Brahmsek, ba, garai hartan Schumannen eriotzagatiko zeukan samina eta baita ere Clara biekikiko adiskidetasunaren edo maitasunaren arteko bere sentimenduen konplexutasuna islatzen dela noten artean, ez?
Bueno, pixka bat entzun egingo dugu, Mikel?
Zailtasun eta virtuosismo handiko pianoko zatia dauka, ez? Eta ez da batera erraza, eta, bueno, ba, orkestrak pianoaren izar handi bat, egon bidatu du ba, partitura hau jotzeko.
Ba, izen izango da?
Ba, izango da Denis Kozukin, pianista errusiarra, Robert Trevino, Euskadiko Orkestraren zuzendari titularrak ezagutu zuen Rusian lan egiten zuenean, Bolsoian eta Rusiarekin izan zuen orain dela 15 urte lotura handia Robert Trevinok, ez? Eta Denis Kozukin 2010ean Belgikako Isabel erregina lehiaketa irabazi zuen. Eta ordutik ona arrakasta handiko nazioarteko karrera izan zuen. Pena da, azkenean Robert Trevinok ezin izango dituela kontzertu hauek zuzendu, azken orduko aldaketa bat egonda, eta zuzendaria azkenean Alexandre Bloch zuzendari frantziarra izango da. Baina, Blochek ere, bere debuta egingo duena Euskadiko Orkestrarekin, ere oso zuzendari interesgarria da, zebaitare fama lortu zuen lehiaketa handi bat, ospetsu bat irabazi ondoren, Donatella Flick izenekoa, hau bai zuzendari entzat. Eta horri esker munduko orkestra garrantzitsuenekin debutatu ahal izan zuen, adibidez London Symphony Orkestrarekin edo Amsterdamengo Kontzertgebouwtarekin, eh? Eta oso polita izango da Denis Kozukin eta Alexandre Bloch batera entzutea kontzertu honekin, ze biak dira nervio handiko eta energia handiko interpreteak, musikariak, eta oso aproposak nire ustez behintzat partitura honen.
Izango da kontzertuaren lehenengo zatia, bigarren zatian zer da entzungo dena?
Zango dugu Dvoraken zigarren sinfonia entzuteko aukera. Eta baita ere, hor dauka adiskidetasun historia bat, lehenengo obran Brahmsi lagundu bazioten, obra honetan Brahmsek izan zen Dvoraki lagundu zion pertsona. Eta, Dvorak izan zuen 1873an krisi psikologiko bat, bere gaztetasuneko obra guztia suntxitu egin zuen, baino baita ere ezkonduta zegoen eta 9 seme-alaba izan zituen eta diru premia zeukan eta bere konposizio karrena aurrera egiteko aurrera egin behar zuen nola hala, ez? Eta mila urte bat geroago 15 partitura aurkeztu zituen lehiaketa batera eta irabazi egin zuen. Eta gero berri irabazi zuen lehiaketa berbera 2 urte geroago eta 3 urte geroago. Tardun ze gertatu zen, Johannes Brahms egoela lehiaketa horren epaimaian, ez? Eta orduan, ikusi zuen nor da, musikari hau inork ez du ezagutzen, bakarrik ezagutuko dute, Bohemia aldean, baino hau ez da ezaguna, eta izugarri musikari bikaina da, ez, Dvorak. Eta orduan, bitartekari lanak egin zituen, Dvoraken karrera internazionala bultzatzeko, ez? Bere editoria presentatu zion, eta orduan Dvorakek hor hasi zuen bere nazioarteko arrakasta izaten, ez? Eta orduan, zeigarren sinfonia idatzi zuen pixka bat ez bakarrik, ez? Baino Brahmsi dago hainbat gino eta esker ematen dio hainbat modu ezberdinetan, ez? Adibidez, bere sinfonia hau, zeigarren sinfonia, Brahmsen bigarren sinfoniaren tonalitate berbera erabiltzen du, bi sinfoniak azten dira trompekin, klima bukoliko batean, ez? Eta laugarren mugimendua ere pixka bat dira antzekoak, ez? Modu batean nola daude estrukturatuak.
Euskadiko Orkestrak eskainiko du denboraldiko 5. kontzertua eta kontzertuetako datak gogoratuko ditugu urtarrilaren 10ean ostiralean Bilboko Euskaldunan arituko dira, urtarrilaren 13ean Donostiako Kursalen, 14ean Gasteizen Jesus Guridi Konservatorioan, 18ean Iruñan Baluarten eta hilaren 16ean berriro Donostiako Kursalen. Mikel Chamizo, mila esker gurekin izateagatik eta ondo izan.
Mila esker zuei eta hurrengo artea.
Tira, Donostian izango den zinema eta zientzia zikloari buruz hitz egin behar dugu, baina aurretik gaizki izandakoak zuzendu ere bai, Amak antzeslana, Sarobenez, aurre estreinatuko delako gaur, baina tira Urnietako Sarobenez Andoainen esan dugun moduan, Urnietako Saroben beraz, Amak antzeslanaren aurre estreinaldia gaur, arratsaldeko 7:00 eta orain bai, zineragoaz, Zinema eta zientzia zikloa bihar abiatuko delako, La teoría del todo, pelikularen proiektzioarekin, Gasteizko Artiumen izango da biharko emanaldia, Donostiako Tabakaleran etzi eskainiko dute eta Bilboko museoan larun batean. Ziklo honetako pelikulak ikusgai izango dira, Iruinan ere bai, Golem aretoetan eta Donibane Lohizuneko Le Select Cinema aretoetan. 8. edizioa da urtengoa eta denboraren kontzeptua izango du gai nagusi 30 zientzilarik parte hartuko dute urtarriletik martxora bitartean egingo den ospatuko den ziklo honetan Ainhoa Agirre.
Stephen Hawking, astrofizikari, kosmologo eta divulgatzaileari buruzko The Theory of Everything pelikulak abiaraziko du zinema eta zientzia zikloaren edizio hau. Ohiko denez, irekiera pelikularen aurkezpena DIPC-ko presidente Pedro Miguel Etxenikek egingo du. Donostian eta Bilbon bera ariko da, Hawkingek unibertsoaren sorrerari buruz idatzi zituenei buruz eta DIPC-ko programa estrategikoen zuzendari Arantzazu García Lekuek egingo du aurkezpena Gasteiz eta Iruñako emanaldietan. James Marshen pelikula ezagun honekin hasiko da, guztira 12 pelikula hartuko dituen zikloa. Horietako batzuk dituzue hauek. Josean Fernandez, Euskadiko Filmategiaren zuzendaria.
Klasikoen artean, honako hauek nabarmentzen dira aurten. The Time Machine, denboraren makina, H.G. Wellsen eleberrian oinarrituta, eta The Thing, gauza, John Carpenterrena, beldurrezko klasiko modernoa, zientzialari batzuek eta izaki estralurtar batek Antartikan duten borrokaren inguruan. Film berriagoak ere programatuko ditugu. High Life, Donostia Zinemadian lehiatua, Everything Everywhere All at Once, dena batera leku guztietan, multibertsoan barneratzeko gonbit bat, eta Leteoem de Margarit, doktore tesiko azken urtean dagoen emakume matematikalari baten erretratua.
Edizio honek dakartzan berritasunen artean bi nabarmendu ditu Josean Fernandezek. Alde batetik aipatzekoa da aurten aurrenekoz giza zientziei leku egingo zaielan programazioan eta bintxere pelikula italiarraren proiektzio hasi aurretik eta fasismoaren gorakadaren fenomenoa aztertzeko Julian Casanova historialariak hitzaldia emango duela. Bestetik, saio bikoitzan berreskuratuko dute aurten.
Emanaldi bikoitz bat egingo degula, ez? Frankenstein eta La novia de Frankenstein. Eta hori, aspalditik ez genuen egin, azkena uste dut izan zala Blade Runner, ez? Eta beno, ba, oso, ez dakit, giroa desberdina da, ez? Eta oso polita izan zan esperientzia hori, orduan, bueno, errepikatuko dugu.
Eskola umentzako emanaldietan Alfonso Cuaronen Gravity pelikula emango da eta dokumental bat ere proiektatuko da ziklo barruan. Javier Truebak eta Juan Manuel García Ruiz geologoak elkarrekin egin duten El misterio de los cristales gigantes. Saio guztietarako sarrerak salgai daude.
Eta urte hasierarekin batera Nobela Beltzak Baztanera garamatza, Euskal Nobela Beltzaren astea, Hilbeltza izenekoa, urtarrilaren 20-26 ospatuko delako. Aurtengoak espota badu dagoeneko, bira produkzioaken eskutik beti bezala. 11. edizioak, liburu aurkezpenak, solasaldiak, mainguruak, eta kultur ekitaldiak izango ditu, eta irekiera egiteko, Josean Oiz Arruti idazle Donostiarraren, 18 eleberria aurkeztuko da, 2023ko, Hilbeltza bekaren irabazlea Patxirigoien.
Goia jauna, goia jauna!
11. edizioa du Hilbeltza Euskal Nobela Beltzaren asteak, Hilbeltzean egiten da. Doike, noiz bertzela?
Maiatzean egin nahi dugu, horregia, neguan hotz gehiegi egiten du, udaberriak aldiz, turistak eta jende berria ekarriko lituzke.
Adarra jotzea bertzerik ez du aurtengo espotak xede, elurre iri arte antolatzaileetako bat.
Hilbeltzan egiten dugu, umoretik tiratu dutela pixkaterran ez badela horrolako konplot bat, Hilbeltza primaveran egiteko, ba, hola turismo gehiago etorriko delako, eta jende berria etorriko dela, erranez beti jende bera etortzen dela, baina bueno, beti humoretik eta ironiatik edo.
Olai Aintziarte kantari Baztandarraren eta Patxi Larrion eta Jon Alonso idazleen ahotsak bildu ditu Spotak. Aurten ere duela bi urteko bekaren idabazlearen lana aurkeztu hasiko da astea. Amazurtza eleberriarekin kasu honetan. Jose Anoiz Arruti idazle Donostiarraren eleberri beltz eta historikoa.
Ba, 2023an irabazi zuen beka, sorben lana eta berak idatzi duen novela hori ba aurkeztuko dugu eta bizkat destripatuko dugu liburua ja irakurri ondotik.
Era berean Idoia Santa Maria itzultzaileak El juez Izu Berdugo liburuari buruzko hitzaldia emanen du eta argitzen dokumentala proiektatuko da Iruritako gizarte etxean. Sakanan izandako tortura eta tratu txarrak jorratzen dituen dokumentala. Halaber Elizondoko Arizkuneneak nola sortu kriminal bat nahi gabe mai ingurua hartuko du Edurne Elizondo kazetariaren eta Mikel Elortza editorearen partaidetzarekin Isabel Jaurenaren gidaritzapean.
Epaiketa bat pendiente dagoen bastanen, zazpi auziperatu daude kriminalak direla zera leporatzen ditet. Orde, bueno, hauei konbidatu diegu pixkat nola sortzen den kriminal bat kontatzea, literaturan kriminalak zeinek diren, nola, hola pixkete, ari hortatik, ba, bai, aitzaki bat izan da, Roztegiko gataza hau, ba, mai ingurura ere ekartzeko.
Erratzun eginen den bazkariaren ondotik, oi bezala Susmagarrien gaua ospatuko da herriko tabernetan zehar, eta akabaila emateko aurtengoari, xartolako aseri martxa beltza eginen da azpilkuetan, eta Odola kantari euskal kantagintzaren tragepedia musika ikuskizuna Elizondoko Arizkunenean.
Tira guk ere hartuko dugu, Baztanerako bidea, baina tira, gaur eta asteazkenekoari amaiera emateko, ba, Olai Aintziarteren musika aukeratuko dugu, bihar, gogoratu, kultura kontu gehiago izango duzu Euskadi Irratian, ordu biterrietatik aurrera, bihar arte.
Kantatu, kantatu, kantatu idazu berriz.